Vítejte u dnešního podcastu. Mým dnešním hostem je Jana Pechlátová. Ahoj, Ani.
Ahoj, ahoj, Lení.
A my se dneska budeme bavit tady o tvojí knížce, kterou jsi vytvořila, ale samozřejmě i o tvojí práci. Děláš strašně zajímavé věci. Řekla bych, že to děláš i hodně třeba jinak než někteří jiní fotografové. Pojď se trošku popsat, odkud seš, co děláš.
Ha, nejtěžší na začátek. No, mluvit po sobě mi fakt jde. Takže, moje jméno je Jana Pechlátová a jsem z vesničky kousek od Dvora Králové. Máme takový stateček, koně a ovce a slepice a děti a všechno. No a to je pro mě neskutečně důležitý, protože vlastně to, co žiju, tak se odráží i v té tvorbě. A je to pro mě realitou, to, jak to žiju, právě ty koně a mám tam i terc, střílen z luku. Takže všechno tohle se promítá právě do té mojí tvorby. A to hlavně v té části, kdy fotím zemi Altajru a kdy to je vlastně takový fantasy, o kterém jsem sněla už od malička. Možná proto ta tvorba se trošičku odlišuje, protože já si myslím, že dneska těch fantasy fotografů je hodně. Hodně. Mm-hmm. A to, co mě odlišuje, je právě ta realita, kterou já do toho dokážu vníst. Mm. Takže to je asi tak všechno, co mi napadá.
Ty jo, vidíš to, já bych neřekla, že jich je hodně. To je, to mě zaráží. Ale je pravda, víš co, o čem se určitě můžeme pobavit. Podle mě my budeme každá obklopená úplně jinou bublinou. Mm-hmm. Že já budu mít kolem sebe právě ty lifestyle fotografky, jo, tyhle ty portrétní, nebo ty, co fungují ve studiu. Mm-hmm. Ty budeš mít zase prostě úplně jinou bublinu, v který třeba žiješ. Tak si to můžeme porovnat, co jak vnímáme právě třeba v České republice. To bude určitě zajímavý. Ale jinak jako můžu potvrdit, že ta tvoje tvorba, a že to tam jde cítit. Jakoby to, že tomu věříš, to, že k tomu máš nějaký vztah, že umíš jako vybrat super oblečení do těch scén. Určitě vlastně, kdo tvoji tvorbu nezná, tak ať se podívá kam třeba na Instagram tvůj.
Teď funguje mi celkem fajn ta moje bublina na Facebooku. Tam je to fajn. Ale nicméně jsem od 1. září, kdy děti nastoupily do školky, tak jsem se hecla, začala jsem trochu víc s Instagramem, takže tam dávám to samé, co na Facebook, je to fotografie Pechlátová, ale přidávám tam samozřejmě i ty blbosti z toho života, který právě ale souvisejí s tou tvorbou, jako jsou ty koně a všechno okolo. Takže koho by to zajímalo, tak možná ideálně teďka už ten Instagram. Nikdy bych netušila, že to řeknu, ale je to tak.
Super. Já dám když tak odkazy ještě dolů pod naše vysílání. No a jinak teda, jak říkáš, fantasy, sci-fi, je to fakt jiný svět. Ty jsi teda, já jsem koukala teda dneska ráno, ty jsi k nám tady přijela rovnou ze snídaně s Novou. Takže kdo se bude chtít podívat na nějaký záznam, určitě to někde ještě najde. Máš pernej den. A vlastně i tam jsi zmiňovala, že máš už od malička vytvořený nějaký svůj svět mimo realitu. A jde to jako fakt to jde neuvěřitelně na těch fotkách vidět, že to máš jako procejtěný a promyšlený. Ještě jednou řekni to jméno toho světa.
Altair.
Mm-hmm. Vychází to z něčeho? Máš nějakou hlubší myšlenku?
Je to... žádná hlubší myšlenka v tom nebyla. Tak dlouho jsem přemýšlela nad tím, co by to mohlo být, až mě to napadlo. A teprve potom jsem to zadala do Google a teď nechci kecat, ale nemůžu si vzpomenout, jestli to hvězda nebo souhvězdí Altair. Něco takového, což jsem si říkala, OK, to je fajn, to by šlo, tam můžem být.
Super. Hele, a předcházelo týhletý tvojí tvorbě jako třeba nějaký normálnější focení? Jak dlouho to trvalo, než se dopracovala sem?
No byl to, cesta to byla dlouhá a řekla bych, že jak říkáš, dopracovala sem, tak to sem nastalo teprve před 2-3 rokama. A to už jsem měla třeba na Facebooku 20 000 sledujících. Mm-hmm. Ale teprve ty 3 roky zpátky dokážu říct, že teď už jsem tady. A není to na konci, ale už vím, kudy jít. Ale je to teprve ty 3 roky zpátky. Takže začátek byl takovej, že Já jsem studovala jezdeckou akademii, chovatelství jezdectví v Mariánských Lázních, a takže samý koně, no a hezký holky, že, kamarádky. A každá chtěla nějakou fotku s tím svým oblíbeným koním, tak jsem si půjčovala foťák a fotila jsem je. A fotila jsem závody a všechno takový. A pak, jelikož jsem šla z gimplu, prostě jsem zjistila, že gimpl není pro mě, na tu jezdeckou, tak ta matika, čeština, prostě to bylo jednoduchý. A hnedka vedle byla fotografická, a tak jsem si říkala, proč neskusit ještě fotografickou vedle, že bych zkusila dvě střední na jednu. Tam jsem vydržela rok, teď se nechci někoho dotknout, ale vůbec to nemělo pro mě žádný přínos. A teď nemyslím, že by to bylo špatný, jo, ale vlastně, jelikož v té fotografii považuji za důležitý věci, pro mě důležitý věci, trochu něco jiného, než je to nastavení foťáků a technické věci a focení skla a podobný. Takže po roce jsem to vzdala. A šla jsem si zase kydat koně. A pak jsem už toho kydání měla tolik a těch pádů z těch mladých koní, který jsem připravovala, bylo tolik, že jsem si říkala, že bych chtěla něco bezpečnějšího a čistšího. A mít třeba občas i volno. Jo. No a tak si pamatuju, jak jsme s kamarádkou takhle šli a bavili jsme se o tom, co bychom chtěli dělat. A fakt špinavý, jo, v holinkách. Já vždycky jsem se styděla jít si koupit něco do Kauflandu. Hrozný. Ale takhle jsme šli po tom městě a ona říká, ty jo, ona dělala totiž v útulku pro psy, který byl hnedka vedle těch koní. A šli jsme spolu takhle domů a přemýšleli jsme, co bychom dělali, a ona říkala, ty jo, já bych chtěla mít tetovací studio. A říkám, ty jo, ale to by ti šlo, v tom jsi dobrá, určitě, jako jdi do toho a já jdu do toho s tebou a co já tam budu ale dělat. No a tak jsem říkala, tyjo, tak hele, já si udělám rekvalifikaci na kadeřnici a na vizážistku. Když jsem s tím přišla domů, no mamka se smála, protože říká, hele, to je jako za zahradníkem, to je jako, teď koukni na sebe, jo. Já fakt, když mi něco někde překáže, já to ustřihnu, je mi jedno, jaký manůžka má líčení, to dneska jsem nalíčená, protože to na mě, že ho tam v té televizi hodili. Ale jinak nic takového. No, prostě nejsem úplně prototyp kadeřnice. No, ale říkala jsem si ještě, abych tam měla nějakou přidanou hodnotu, tak říkám, tak já bych to mohla by dělat proměny. A budu si fotit před a po. Takže jsem vytáhla zpátky ten foťák a začala jsem, opravdu jsem to všechno dotáhla. Nechápu to, omlouvám se všem, jestli to slyší někdo, koho jsem stříhala, pokazila jsem to. Je to dost možný, jo. Vím, že jsem to neuměla, ale zjistila jsem, že mám to vidění toho člověka. Co by asi měl, jakou barvu, jaký tón, jo, všechny tyhle ty věci, co by mu mělo slušet. Naučila jsem se líčit. Teď nechci zase urazit vizážistky. Naučila jsem se líčit tak, aby to tomu člověku slušelo, ne tak, aby to bylo kvalitní, protože ten stále je propastný rozdíl mezi fotografem a vizážistkou a vizážistkou, jo, jakože těch variant, který člověk může si objednat, je spoustu. A já jsem byla ta, která vždycky toho člověka připravila tak, aby to bylo líbivý, ale že by se dalo mluvit o kvalitě, tak to ne. A to mi zbylo doteď. Takže když někde učím a ukazuje klíčím, když teda líčím, a sedí mezi studentama nějaká vizážistka, tak se vždycky zhrozí. Ale vlastně to bylo tak, že jsem ty proměny fotila před a po a pak už zůstala jenom u toho focení. Takže takhle, ale proč jsem o tom začala? No protože vlastně ta cesta byla dlouhá, tak začala jsem tímhle, a to jsou portréty, obyčejný portréty. Pak se to zlepšovalo tak, že jsem dokázala vzít svatbu, nafotit rodinu, no a jela jsem v tom hrozně dlouho. A ve velkým, to byla normálně továrna na všechno. To, co kdo potřeboval, to jsem brala. Nelituju toho. Bylo to těžký. Já jsem slyšela ten podcast, jak se bavili tam s klukama o tom vyhoření, tak to, s tím si musí projít každý, a já to beru jako spouštěč k posunu. Jo. Takže vyhořela jsem několikrát a pokaždý mě to posunulo o kousek dál od, minimálně od svadeb a od rodinek. Jo. A byla jsem nucena najít víc sama sebe, protože jinak by se to vyhoření opakovalo stále dokola. A tak takovej zlom přišel třeba 6-7 let zpátky, kdy jsem si řekla, že bych mohla zkusit třeba oslovit Československý vlčáky, chovatelskou stanici, co byla kousek od nás, jestli by s těma pejskama nechtěli přijít na focení, že bychom zkusili něco. Kamarád měl dravce, tak jsme zkusili s dravcema a já jsem zjistila, že mě to baví, ale pak nastal další maraton, jak si to nastavit, protože zase cenotvorba, potřebujete pokrajit ty zvířata na ty kostýmy, takže berete víc lidí, za jedno dopoledne 3 lidi, jo, všechno tímhle vším jsem prošla, to dneska na tom trhu je běžný, vidím to, jak ty lidi tam u toho střídají a musím se přiznat, že jsem ráda, že už to mám za sebou, že už jsem mezi tím stihla zase vyhořet a teďka vlastně jsem tak blízko sama sobě, že jsem s tím v pohodě konečně. Mám to nastavený dobře a jsem opravdu se mnou rezonuje naštěstí to, co dělám. Takže, ale je to poslední 3 roky, no. Hmm. Není to dlouho.
To je strašně inspirativní příběh a vlastně potvrzuju nebo souhlasím s tím, vlastně i jsem to říkala přesně kolikrát už někde takhle v těch podcastech, že ty chyby jsou nezbytné k tomu posunu. Vlastně mi přijde spíš jenom škoda, že, nebo to není škoda, to tak prostě má být, třeba, že někdo je schopný třeba ty chyby jako ti projít rychleji, uvědomit si, ponaučit se, někomu to trvá díl, to tak prostě jako je a je super, když si člověk umí pracovat nějak sám se sebou a uvědomit si ty věci rychleji, to je super, ale za mě to je prostě taky nezbytný k tomu posunu. A vlastně si i myslím, že jako je to super přesně, jak ty říkáš, já jsem taky hrozně ráda, že jsem tam, kde jsem a prošla jsem si, čím jsem si prošla a podobně. Ale vlastně i teď život přináší nějaký změny. Třeba pro mě teďka zdravotní, že jsem vlastně neustále, buď to děti jsou nemocní, pro změnu teď já jsem měla boreliozu, takže furt řeším tohleto, teď jsem musela rušit svatby, teď to je líto, jo, teď jsem, jo, a tak dá, kolečko. Nebo potom zase přesně začnou tě bavit nové věci, prostě ten život je pestrej, že jo? Takže i teď jako vidím, že je potřeba furt se hlídat, že to nikdy nekončí. Ale je to určitě inspirující si myslím tyhle ty příběhy sdílet. Takže prošla jsi i takovou klasikou tý, řekněme, rodinný fotografky nebo prostě, jak to pojmenovat jako no, obecně, no? Prostě...
Je to úplná klasika.
Úplná klasika.
Jako úplná klasika, ale dneska fakt spoustu rodinných fotografů to dělá hezky. Jo, že už se do toho dostal, vypadá to fakt dobře. To v té době, kdy já jsem to dělala, tak pro mě byl vrchol jako v základním světle to vlastně odfotit. Nebyla tam taková ta přidaná hodnota. Mm-hmm. No, ale všechno to mám za sebou, jako úplně všechno. Teď já jezdila do Prahy autobusem, nasedla jsem na metro, byla jsem domluvená, kde mě jaký zákazník vyzvedne, jela jsem s nima domů, tam se vybrala v oblečení, šlo se někam fotit, jo, někdy místo zákazníků jsem jela do firmy, tam jsem si dala židli proti bílý stěně, fotila jsem portréty na webovky, nevím, jak se to jmenuje odborně, no a to jako za pár korun, no, takhle jsem jela domů vlastně z Prahy s 3,5 tisícema kapse nadšená, že jsem to zvládla. Hmm. No, ale pak samozřejmě přichází to, že se to zhouplo a pak máte takhle do Prahy na den, na dva a zjistíte, že s váma není nic dobře. A mě, já jsem měla úzkosti, zjistila jsem to, že první věc, co jsem, tak jsem vypustila tyhle ty výjezdy do Prahy, lidi museli začít jezdit za mnou a je fakt důležitý poslouchat sám sebe, nebo u mě to jinak nejde. Já se nedokážu nějakým žádným způsobem očůrat, fakt ne, nepřeperu se. Hmm.
Když bys měla teda vyhodnotit, vlastně teď už něco víš, seš napřed oproti spoustě lidí, co to budou poslouchat, a vlastně tak nějak jednoduše vyhodnotit třeba, hele, situace v České republice nebo ta scéna fotografická je takováhle, kdybych teď začínala, dělala bych to buď to takhle, nebo nějak, abych si třeba to ulehčila trošku. Je jasný, že nějakou praxí fotit musíme, to se říká furt, ale je něco, co bys třeba možná udělala jinak, nebo nějaký tvoje jako vyhodnocení?
Já si myslím, že obrovský rozdíl je v tom, kdy člověk začíná, na jaký úrovni jako duchovní, dejme tomu, jo, tak na jaký úrovni je. Těžko se bude radit někomu v 17, 18, kdy jsem začínala já, protože tam se radí těžko, protože ten člověk si musí dospět, aby zjistil, kdo je a co chce dělat. Zatímco, když začíná fotograf později, kdy už ví, jaká je osobnost, co ho dělá jím, tak se s tím pracuje mnohem s nás, protože to nejdůležitější je, aby člověk byl upřímný sám k sobě. Jedině tím může udělat díru do světa, podle mě. Jo, že to vidí, že do té fotografie zachytí kus sebe. To je jediný, podle mě. Fakt upřímnost sám k sobě je to nejvíc, co člověk pro to může udělat. Mm-hmm. Nic jiného.
Tak a teď si představ, že někdo tě poslouchá, vůbec netuší, o čem mluvíš. Mm-hmm. Co to jako znamená vlastně v té fotce, jo? Jako třeba chápu, že... Nebo já se snažím jako nacítit na ty lidi, co na, třeba na ty začátečníky. Třeba chápu, že být upřímný sám k sobě v běžném životě znamená, že když potřebuju relax, tak si ho musím dopřát, že jo, třeba. Nebo když naopak jsem akční, tak v tu chvíli mám třeba ze sebe dát, já nevím, pracovně nejvíc. A co to znamená v té fotce být upřímný? Mm-hmm.
Tak já na těch kurzech mám takové cvičení, ale je pravda, že na těch kurzech už lidi vědí, ke komu jdou a co mají čekat. Ale když zavřu oči a představím si zcela základní, jako to, co mi tam naskočí za těma zavřenýma očima, tak já jdu v takový té stařině, v takový té zažloutlý, suchý trávě, fouká vítr, je podzim, jdu někde po, právě po téhle louce, proti horizontu fouká vítr a se mnou kráčí ten kůň a nebo ta smečka těch psů. A teď je pro mě důležitý, je to takový obyčejný okamžik. Tudíž já vím, že chci fotit obyčejný okamžiky. Nejde mi o žádné něco extra akčního. Já chci zachytit obyčejnost. Syrovost, obyčejnost. A vlastně já už i v té představě vidím, jaký to jsou barvy. Jsou to ty podzimní barvy. A cítím celý ten feeling té fotky. Vlastně z té své představy. Kdo jsem já, tak vidím tenhle obraz. Jo? Uh-huh. Teď si to umím převíst i do technických parametrů. Uh-huh. Jo? Že mně je blíž třeba 50 mm uh-huh. než 85. A protože je tam taková ta syrovost větší, ta realita toho, jak my vidíme. Jo? A není to tak plochý. A jelikož vlastně pro mě nejdůležitější je ten příběh v té fotografii, protože bez něj já, když půjdu tvořit, tak to nebude ono. Když půjdu naslepo, tak tam nic extra nevymyslím. Uh-huh. Ale já potřebuju ten příběh nacítit. Uh-huh. A nacítím ho tak, že je to podobný meditaci, jo? Ale je jedno, jestli jedu na koni, nebo si lehnu večer do postele, zavřu oči a nechám nějaký semínko, nějaký emoce, kterou v sobě mám, tak já vytáhnu. A to rozpracuju a udělám z ní jakýkoliv příběh. Ale vlastně tu základní emoci, ať je to strach, nebo vždycky samozřejmě víc těch negativních emocí, většinou máme, co potřebujeme zpracovat, takže tahám odtamtať a je to strach a láska. Uh-huh. A z těch, to jsou dvě základní emoce, z kterých já to tahám a pak si to převedu do toho svého obrazu, do toho svého zpracování, do těch barev, který vidím, do toho příběhu, který vidím. Jo, tím, že Mama, ta kniha, celý ten projekt je celkem dobrou ukázkou. Tam to vzniklo celý na základě jedné silné myšlenky, kterou jsem potřebovala zpracovat. A já rozhodně nejsem úplně prototyp mámy. Jo? Já jsem se v tom nenašla, tudíž rodinná fotografie, nic mi to neříká. Mě to nebaví. Jo? Umím ocenit dobrou rodinnou fotografii, řeknu si, jo, to jsou krásné fotky, ale já to dělat nechci, protože mě to nebaví a nerezonuje to se mnou. A potřebuji dělat trošku právě to, co tam vidím. A když dítě, tak ať jde s tím koněm tam někam, jo? A takže tohle je pro mě nejdůležitější, že vyslechnu tu svoji emoci, kterou rozpracuju následně do těch popsaných technických parametrů, který já si z toho už vyčtu z té svojí představy. A takže z tohohle důvodu, že když se zeptám sama sebe, kdo já jsem, tak já rozhodně nemůžu fotit fashion, ani nějaký nic umělýho, nic bez bláta a nic sluníčkovýho. Mm-hmm. Takže v tom je ta upřímnost.
Ano, super. Ne, odpověděla jsi úplně božsky. Mně tam ještě furt skáklo jedno slovo, které hrozně potřebuji říct, a to je vizualizace vlastně. Aha. Ty jsi mluvila celou dobu o vizualizaci, pak jsi řekla třeba meditace, ale za mě to je vlastně ta představivost a ta vizualizace, s kterou ty pracuješ a dáváš tam vlastně to, co žiješ, to, co máš ráda.
Ano, ano.
Myslíš si, že každý má možnost tam dostat kus sebe, i když by ti řekl, tyjo, co já tam mám dát, já jsem prostě tady máma z města, bydlím tady prostě v bytě, jako jo, mám ty dvě děti, jsem s nima doma a chodím tady, nebo předtím jsem chodila tadyhle do normální práce, jsem třeba účetní, sporty nebo nějaký koníčky úplně nemám, tak co tam mám vlastně já dát, jo? Myslíš si, že třeba i takovýhle člověk může něco nějak? Asi určitě, že jo?
Já si myslím, že takhle spatrané, jakože bych se rozhodla, od dneška to tam dám, jo, a bude to fakt dobrý, tak je to dlouhá cesta. Jednak umět si to pak technicky rozebrat, to předbíhám, jo, ale když už teda tu vizualizaci mám, tak popsat to, zachytit to, já říkám, trvalo to hrozně dlouho, než jsem na to přišla. Ale v základu, jak to člověk může začít dělat, tak je právě od toho umět se ponořit sám do sebe a vytáhnout to. A přijmout to hlavně, jo, že taky jsem se prala s tím, že bych možná chtěla vypadat jinak, chodit vlastně oblíkaná jinak, jo, aby ze mě šlo trošku něco jiného, ale už jsem to přijala, že ze mě odpadává seno a bahno. No a takže myslím si, že ta fotografie může být neskutečně fajn k takovému rozvoji. I tak to vnímám. Já bych klidně totiž šla dělat cokoliv. Je mi to úplně jedno. Když mě by bavilo navrhovat oblečení, jo. Ale samozřejmě není takový nějaký funkční s velkýma kapsama, aby se
zase který s tebou rezonuje,
ano,
že jo?
Ano. Ale zase to musí takhle odpovídat, ale myslím si, že spousta lidí právě je ubitejch tou dnešní moderní dobou. Mm-hmm. Jo? Toho, že jsme nuceni nějakým způsobem fungovat. Čím je člověk v tom systému díl a uvěří těm vzorcům, který ta společnost má nastavený, tak tím hůř se z nich vystupuje. Tím víc je člověk vyplej. Já to třeba vidím u svého manžela, jo? Který je vlastně fakt jako přesně takhle to má být a takhle já to budu dělat, protože se to tak dělá. Že jo? Mm-hmm. A co je se mnou, tak zjišťuje, že některé ty pravidla je fajn odložit a že to jde i jinak. Že když se člověk nebojí, tak to může být někdy fajn. A takže myslím si, že to může být fajn zdroj k tomu posunout se někam blíž k sobě. A skrz tu fotografii. Že o tu fotografii pak až tolik nejde, jako k tomu, aby člověk dělal to, co ho baví a tak, jak ho to baví. Mm-hmm. Jo? A pracoval vlastně sám na sobě, tak si myslím, že to může být ta fotografie fajn cesta. Mm-hmm. Odpověděla jsem?
Jo, určitě. Určitě jsi odpověděla. Pojďme se teďka podívat teda na ty tvoje práce, zakázky a tak dál. Ty fotíš teda převážně s klientama, kteří si zaplatí tu tvoji práci, nebo děláš nějaký TFP?
No, TFP jsem dělala, dokud jsem neměla děti. Uh-huh. Pak jsem to musela stopnout. Uh-huh. Pak jsem to musela stopnout. Bylo to opravdu výjimečně, protože mě to v ocení stojí spoustu energie. Jednak vymyslet ten příběh. Pokud to neudělám, tak je to blbý. Což na ty fotografie pro mě je potřeba. Jinak nemá cenu to dělat. To nemají pro mě význam, ty mm-hmm. fotky.
Já do toho vlastně skočím. Tohle bylo taky jedno z témat, který jsme zase řešili u nás na Facebook komunitě a je zajímavý, že tohle má teda každý fotograf jinak, jo? Že třeba já právě taky hodně plánuju a zjistila jsem já, když neplánuju, tak všechno prostě plave a nic zajímavého z toho nevyleze, mm-hmm. ale spoustu lidí mi reagovalo na to, že oni to mají vlastně úplně jinak, že mm-hmm. něco si naplánujou, ono to v reálu dopadne úplně, všechno, situace se zbortí a že prostě musí fakt jít na blin, nechat to plynout, přijmout a že z těch situací jim vlezou nejlepší fotky, ale myslím si, že to je daný taky tím žánrem, jo? Ty máš prostě mm-hmm. tak fakt tu scénu právě plánovanou, prostě je to úplně sci-fi, fantasy, takže si myslím, že to je něco jiného právě, než když jdeš tadyhle s rodinkou fotit ten lifestyle, že jo, kde potřebuješ jo. přirozenost.
Jo. No. Já teda ti do toho zase skočím, mm-hmm. teďka, ale tam souhlasím s obouma dvouma táborama. Tam sice mluvím o tom, že to musím mít dopředu připravený, ale já musím mít dopředu připravenou tu myšlenku, mm-hmm. ten příběh, nacítit ten příběh. To, v jaký fázi já ten příběh vyfotím a jak ta fotka dopadne, co na ní zachytím konkrétně z toho příběhu, protože ten příběh, který já si vymyslím, má... může být týden před a týden po mm-hmm. té fotografii. A já si tam, jelikož nepoužívám žádný manipulace ve Photoshopu nějak, jako že bych to něco přidávala nebo tak, tak já tu scénu, ten příběh musím zasadit a zachytit ho v momentu, kdy jsem toho schopna. Mm. Jo? Ale to, co se pak děje tam přede mnou, teďka třeba v hlavě mi běží příběh kluka, který mu vypálili vesnici. Jmenuje se to První nádech muže a je to právě příběh o tom, jak se z kluka stal muž. A je tam mladík, 15-letej, 14-letej a vypálili mu vesnici a vlastně, protože muži byli odejítí v bitvě někde pryč, dostali se do té vesnice vojáci a on vlastně tam byl s těma ženama. Jede na tažným koni s chomoutem, protože jezdecký koně tam nezbyly v té vesnici, takže jsem sehnala tažnýho koně ještě s chomoutem a on má v ruce takový mohutný dřevěný kříž svázaný, jako ručně udělaný z těch klacků tam v lese. A vlastně v tom srdci si nese myšlenku síly té víry, že dokud mají víru, tak žijou, tak mají všechno a nikdo je nemůže porazit. A on vlastně na tom tažném koni vyjíždí z toho lesa s tím křížem v ruce je tam ta myšlenka toho, že neporazili, i když jim vzali všechno, protože jim nevzali tu víru. Tak to se mi teďka honí v hlavě a vlastně já nemůžu fotit nad spálenou vesnicí, protože nejsem schopna to udělat v tom Photoshopu. A hlavně já vařím dost vody při tom focení, takže si musím vybrat tu část příběhu, kterou jsem schopna zaznamenat. Jasně, no. Takže to fotím, jak on vyjíždí z toho lesa. Ale nemám konkrétní představu o finální fotce, mm-hmm. protože ten kluk, to byl kluk, kterýho jsem stopla, když jel okolo nás na kole, jezdil do školy, já na něj koukala tak dlouho, dokud jsem mu neskočila do cesty. A teďka vezmete vlastně od kamarádky toho tažného koně, teďka to tam dovedete, nevíte, jaký bude světlo, teď do toho tam běhalo ještě hříbě tý kobily, tam skákalo mi po batohu, jo, takže teďka kobyla se rozcházela, vy nemáte, nechce to stres v tu chvíli, ono to dopadne. Hmm. Důležité je věřit ve výsledek a pustit to, říkám vždycky otevřít nad hlavou ten poklop a ono to pak nějak dopadne a dopadne to dobře. Ale takže ty tábory, já souhlasím s obouma, jo. Já musím mít jenom ten pocit, jenom ten příběh, ten pocit, abych věděla, do čeho ho mám dát a co mu budu vyprávět, aby on se na to dokázal naladit. A protože samozřejmě je důležitý ho s tím seznámit, aby i on tomu uvěřil a věděl, jakou emoci po něm chci. A no ale pak už to nechat jenom plynout a vařit vody. Já fakt, kdybych trpěla tím, že bych hodně lpěla na výsledku, tak bych byla vždycky akorát zklamaná, protože to nikdy, nikdy nedopadne tak, jak chci. Takže naučila jsem se to pouštět a přizpůsobit se na místě a vždycky věřit v ten výsledek. No.
Kde scháníš oblečení?
Internet a moje kamarádka sedlářka z druhé vesnice, tak ta je neskutečně šikovná, takže toulce mám od ní, všechny tyhle ty nějaký kožený zbroje a tak, a nebo i v Čechách máme spoustu šikovných právě lidí, kteří se živí výrobou kostýmů, a nebo pak na Etsy. Tam člověk sežne úplně všechno. Ale samozřejmě, když to chce člověk kvalitní, tak to něco stojí.
Právě to nad tím teďka celou dobu přemýšlím. Zní to totiž jako strašná práce, jo? Jako úplně hory, hodiny, nemluvě o tom, že nějaký tažný zařízení a oblečení, je mi jasný, že třeba něco se ti povede sehnat prostě skrze nějakou domluvu, ale něco se asi koupit musí. A pokud ty klienti si to platí jako zakázku, máš to naceněný tak, aby se ti všechno pokrylo a ještě byla spokojená?
Myslím si, nemůžu si stěžovat. Jo? Mám to vlastně teďka fotím za 13 tisíc. Stíhám 3 klienty za měsíc. Mám prostě klienta na týden. A aby mě to bavilo, abych se na ně těšila, protože ty ženy, nebo i muži, který ke mně chodí, tak oni to mají rituálně pojatý. Jo? Že já se naladím na ně a vlastně stvárním jejich příběh. A tím, že minimálně retušuju a snažím se zachovat tu přirozenost, tak oni to mají i skrz nějaký sebepřijetí. Ale tímhle vším ještě používám poslední dobou světlo. Vždycky já říkám, je to jako když držíte v ruce proutek a ten ohejbáte a je to těsně před prasknutím. Takže já hledám to světlo těsně před prasknutím, kdy těm lidem to ještě sluší, ale to světlo je takový jako ne úplně jednoduchý. Takže já jsem si to dokázala stížit úplně maximálně, že bez líčení ideálně, s vrázkama, teď pak přemýšlím občas, který tam nechat, který ne, aby to nebylo příliš, a no ještě s nějakým takovým hezkým hraničním světlem. Takže se opravdu zapotím při tom focení. Teď ještě já opravdu mi záleží na tom, aby si to užili. Takže dělám, že nic. Přitom se trochu potím občas. No a pak potřebuju pár dní na to, abych to rozstřídila, upravila, vyřídila další věci. A takže mám 3 klienty za měsíc. Další ten týden, ten poslední, mám na své věci. A což byla teďka třeba mama. A tak myslím si, že to je cena hezká, jako pro mě, jako pro fotografa. Že v tom mám všechny ty náklady. Já teďka momentálně jsem ve stavu, kdy nekupuju nic novýho, protože cítím, že přichází trochu změna u mě. Že budu upouštět trochu od těch větších kostýmů a vyloženě jako fantasy světa a budu přesně někde na pomezí. Aby to bylo i z našeho, jako aby to spadalo do obou dvou světů.
Možná trošičku právě v tom duchu té mamy, ne? Ty fotky tam totiž nejsou jako úplně sci-fi.
Ano, ta mama, ta ujela hodně, hodně. To bylo vyloženě na zkoušku. Tam počáteční myšlenka moje byla, pojď zkusit, jestli jsi fotograf. Jo, jestli, protože každý z nás má nějakou představu o tom, jak vypadá opravdový fotograf. A v mý představě nevypadá jako já. Jo, mám takovýho toho vysokýho štíhlýho pána v tom klobouku, v tom sečtělej, má přehled o tom světě. Já nemám žádný přehled, jo. A to je, teď potí. Já miluju prostě reportážní černobílou fotografii. Jo, úplně. Jestli něco, já fotografii nesleduju, je to pro mě jenom jakousi právě vstupenkou do toho světa a do toho tvoření. Protože mi nejde malování, tak ho musím fotit. No a jako moje srdce plesá prostě nad černobílou reportážní fotografii. To jo. A já jsem chtěla zkusit, jestli jsem schopna něčeho podobného. Ale musím říct, že jako mám pocit, že to vyšlo. A třeba jedna ta fotografie je pro mě opravdovou fotografií. Jedna z nich. A to si myslím, že je úspěch. A A je to podle mě to nejlepší, co jsem kdy vyfotila. Hmm. Že tam už se přibližuju té svý představě o tom, kdo je fotograf. Takže počáteční myšlenka byla, pojď to zkusit, co to udělá. A vlastně jsem opustila veškeré svoje pracovní procesy, to, jak jsem to měla naučený. Teď ještě k tomu všemu, aby to mělo ten jako smysl pro mě, tak na těch fotografiích nejsou žádný vybraný modelky. Jo, až na ty, který já jsem si tam dosadila do svých příběhů, a protože autoportrét, ten se mě netýká, tak to jsou ženy, které se přihlásily do toho projektu s tím svým příběhem. Tudíž to jsou ženy, které to opravdu prožily, ženy z davu, a jejich děti, který fakt nemají zájem o to zachycovat nějaké emoce, který jako ta maminka má. A to je pro fotografa často peklo, jo? Protože vám přijede maminka, která nemá zkušenosti s focením, s pózováním, je z toho nervózní, přiveze si ty děti, ty to nezajímá, nechtějí, blbnou tam a já se snažím zachytit tu emoci. Ale já mám pocit, že tam nade mnou někdo stojí a dává pozor na to, aby to vždycky vyšlo, protože jinak si to neumím představit. Protože tam jsem hodně musela mít otevřený ten poklop nad sebou a hodně důvěřovat tomu procesu. Často jsem ani nevěděla, co se děje, ale to, co z toho pak vyšlo, mě mnohdy překvapilo a fakt na tu jednu jsem hrdá. No.
No a která to je?
No, je to ta, jak ta paní je pod vodou.
Tak to jsem si přesně myslela, chtěla ano. jsem tam říct.
Ano, tam bych mohla říct, že je od nějakého fotografa.
No tak, podle mě jich tam je víc od fotografa, ale ta pod vodou mě teda taky zaujala hrozně moc.
No, ta je podle mě totiž, na to budu vzpomínat, si myslím. Takže, ano.
Já nevím, jestli to bude takhle vidět, ale ačkej. Spíš doporučím kouknout na stránky.
Tak, tam je.
Tak a ty povídáš a my jsme to vůbec nepředstavili, hlavně vůbec jako o co ano, se jedná. Ano. Takže pak budeme povídat dál. Projekt Mama je tahle ta knížka teda, která vznikla hlavně za účelem jako i charitativním.
Ano.
Což určitě, a taky se o tom můžeme pobavit, muselo být strašně náročný, protože charitativní věci, jako to není sranda, není to jenom tak, jak si člověk myslí. A ty už teda řekla, že vlastně mama je téma vlastně i tvoje, že ses v tom mateřství úplně třeba nenašla nebo tak. A jsou tam ty příběhy těch maminek. Tahle ta knížka bude mít teďka někdy křest, že jo?
Ano, 14.10. je křest v pevnosti Josefov, v Bastionu 4 v umělecké kolonii a všichni jste zváni. A bude tam, budou tam tři kapely, kýta, pivo, všechno. Je to nádherný areál. Mám tam vlastně, nechali mi ho k dispozici téměř celý. Tam je nádherná prachárna, dole je vlastně galerie stála a to takhle si představuji umělce, ano. Nahoře bude vlastně část mojí částí výstavy, pak oni tomu říkají jižní a severní stáje vlastně obě dvě plus základna tam v té stodole, takže to bude velký a je to vlastně celý dělaný jako akce. Protože díky sponzorům, to je, můžu to říct?
Určitě, právě jo, řekni.
Nadační fond Propolis 33 od Lily Kousnoudinový, tak tý se to téma tak zalíbilo, že vlastně nadace přispěla, pokryla veškerý náklady, které jsou spojené s tvorbou té knihy, jakože toho procesu tříletýho. A pak tou samou částkou Buga, to patří mojí kamarádce, vlastně šijou nádherný oblečení tady v Čechách, tak ty pokryly veškerý náklady na tisk. A vlastně 100%, kdo si, jako každá koruna, která je zaplacená za tu knihu, tak jde na pomoc těm rodinám v nouzi, co mají vlastně postižený nebo nemocný dítě. A tak díky těm sponzorům opravdu to takhle je. A na tom křestu, protože ta mama, to je projekt, který byl o třech fázích. První fáze byla ta, že já jsem nafotila svůj příběh, k tomu se pak třeba vrátím, jak to vlastně probíhalo, co bylo spouštěčem a to v rámci té upřímnosti sama k sobě. Ale mělo to odezvu. Jsem se bála to kopnout ven samozřejmě, protože je úplně něco jiného. A hlavně, čím blíž jsem k sobě, tím dál jsem od toho mainstreamu. S tím přichází hrozný strach, obavy. Někdy vím, že jsem za hranou, ale duše to tam potřebuje hodit. Jo? A jako nějakou recesi vždycky se musím smát, že to je jak Miley Cyrus, kterou si lidi pamatovali z té pohádky, jak tam zpívala.
Hannah Montana.
Hannah Montana. A pak se houpala tam polonahá na té kouli. Tak je to něco podobného. Tak já se to taky zhoupnu. Takže jsem takhle vyhodila ten svůj příběh do éteru a ty maminky na to reagovaly neskutečně pozitivně. A chtěli se taky podělit o ty příběhy. Takže jsem vyhlásila takovou, jako ne soutěž, to zní blbě, ale ty ženy se mohly přihlásit se svým příběhem a já jsem pak se tím prodrala. Brečela jsem to, ježiš, ty příběhy, jako prostě člověk si uvědomí tu vděčnost, kterou má mít, jo? Že neprožívá, že není v jejich botách. No a samozřejmě teď nechci, aby to vypadalo, že to jsou příběhy tam smutný. Já právě jsem spoustu těch příběhů musela odmítnout, protože jsem se snažila poskládat průřez mateřstvím. Že to, co se týká každý ženy, jo, nebo velký většiny z nás, nebo i menšiny, ale stále je to tak, že si to dokážeme představit. A hlavně od každého jeden. Takže nemohla jsem tam vzít všechny, který by za to stály, i když byly silný, tak třeba ztrátou toho dítěte. Takže tam je jeden, dva příběhy, jo. Ale ne víc, jsou tam právě příběhy naprosto obyčejný a to všechny jsou pojatý v duchu, kolik lásky, tolik bolesti. Že vlastně ta láska nepřichází sama. Jo, že tu lásku doprovází strach od toho milovaného a pak i zlost na sebe, na život, na to, že nezvládáme ty situace tak, jak bychom si přáli. Jo, všechny tyhle ty věci tam jsou popsané a vlastně společným jmenovatelem je právě ta láska. Jo, že všechny ty příběhy jsou 50/50 a vedou k tomu, že člověk by měl být vděčný za to, co má. A taky to popsat, že nejsme přecitlivělé, když to takhle cítíme. Jo, že je to naprosto v pořádku to prožívat jinak, než nám je předkládáno společností. Pak vlastně přišla druhá část a to jsme sbírali texty, doprovodné texty té fotografii. A tam se taky zapojily maminky, ale ne vždy to úplně prošlo, takže já jsem si pak musela najít ženy, který to, aby to bylo jednotný, tak jsem prostě vytipovala asi pět autorek, který doplnili vlastně ty texty.
Je to taková jako slovní hříčka často, takový jako, nevím, jestli tomu říká básně, to úplně ne, ale...
Je to volně pojatý. Oni dostali vlastně téma a popis toho, co já v tom cítím.
Jo.
A to, s čím to bylo focený. A oni to zpracovali. Je tam vlastně u těch fotografií je vždycky můj popisek, takový ten výstižný, aby to člověk nemusel číst, pokud ne každému jde číst právě něco takového. Takže něco, já nevím, jak se tam říká, prostě něco jako básně. A takže tam jsou moje doplňující, aby si to člověk mohl vlastně spojit s tou fotografií. A pak na další stránce samostatně jsou tyhle ty texty, které to ještě rozšiřují tu emoci. A třetí část byla ta, že tam přihlašovali rodiny, které potřebují pomoc a z těch jsme vylosovali. A to je vlastně to celostátní kolo, když tak řeknu. Ale tady v tom Josefově, toho 14.10., tak tam jsem si dovolila tyhle ty dva dny věnovat místním dětem, protože jsem vlastně kousek od tamta, 10 kilometrů, tak ty děti, které se tam nedostaly tím losováním a jsou Králové dvorsko a okolí, tak na ty to jde, ten křest. A já vlastně už vím, proč jsem o tom začala. Začala jsem o tom z toho důvodu, protože ta kniha na tom křestu nemá svoji cenu, jako nějakou stanovenou. Tak každý, kdo chce, kolik chce přispět, tolik přispěje a dostane za to knihu.
Mm-hmm.
Takže takhle je to pojatý právě z toho důvodu, protože 100% jde těm dětem.
Kolik je výtisků těch knih?
2000.
To jo, tak to je
2000. Jo, já věřím, že to fakt bude pryč rychle. Ještě včera jsem šla do Kauflandu a říkám si, tyjo, co to se mnou je? A zjistila jsem, že čím víc se to blíží, tím víc opadá ta euforie a ta důvěra v to. Že najednou jsem si říkala, a co když je to blbost?
Jasně.
Napadá mě něco jiného.
To má,
jo,
to má každý podnikatel, si myslím, takový, že najednou strachy ti tam vynořujou se.
Jo. Takže najednou se to tam začalo objevovat, protože pár výkyvů bylo už jako skrz recenzi od kamaráda, od Standy Petery, s tím toho zdravím. Ne, tohle jsem si ustála a vydám to. No a tam se jenom rozchází naše představy. Jo, protože tohle je hodně o emocích. Že?
Mm-hmm.
No a takže tam je někomu, kdo k tomu měl výtky jinak. Takže tam to se mnou trošku zakývalo, říkám si ne, prostě jinak 99% recenzí bylo fakt skvělejch. A včera, když jsem si to rozebrala v tom Kauflandu, při tom nakupování, protože jsem sebou neměla děti, tak jsem měla čas při nákupech, no a tak jsem teda zjistila, že mám strach z toho, že najednou nevím, jestli je to dost dobrý.
Mm-hmm.
A můj manžel vůbec nepatří do mého světa, jako v tom, do toho Altairu a z začátku, když jsme se seznámili, tak říkal, tyjo, za to ti někdo platí, jo, a tak. A vlastně vyloženě, jako on je přes tu techniku a vlastně ta jeho práce je takováhle. A včera jsem občas ho požádám, jako, že se zeptám, hele, co tohle fotkám, řekne mu dobrý.
Jo.
Jo? A nebo nic moc, ale to nikoho nezaujme, jo. Ale říkám dík, no. A včera jsem uspávala mladšího syna, měla staršího uspanýho a já jsem vešla do obýváku a tam ležel tohle ten vlastně zkušební výtisk před ním a já šla do ledničky něco a říkám, hele, a koukala jsi na tu knížku teda, jako co to? A on říkala, jo, hustý, fakt. Je to neskutečně dobrý. A říkám, co děláš si srandu? A říkám, ne. Já jsem to otevřel, četl jsem teda jenom ty tvoje texty a pak jsem v půlce jsem to musel odložit a šel jsem dát pusu a pohladit toho spícího Vítka. Říkal, úplně mě to dostalo, je to fakt dobrý. A v tu chvíli, a říkám, ty vůbec nevíš, co to pro mě je, že zrovna ty, chlap, jako technicky zaměřený, tohle říkáš. No úplně jsem z toho byla vyřízená a fakt mi to dalo nový vítr do plachet. A tak je to dobrý. Když to říká můj muž, tak je to dobrý. Takže neskutečnou radost toho mám. A tak mě to uklidnilo. No, takhle před tím křestem a před vším. Protože právě, jak jsi říkala o té charitě, je to peklo. Musela jsem si slíbit, že se do toho příště takhle neupíšu, ještě je to ze 100%, tudíž já do toho ty peníze ještě i dávám. A teď člověk má dvě děti, mám 3 focení za měsíc, víc toho nestíhám, tak je to takový dost na hraně i teda finančně teďka, protože hold věnuju 90% svýho času mamě.
No jasně. Jo.
A bohužel ten vlak jede, ale často někde odbočí, kam by neměl a udělá si to kolečko ještě jednou, protože věci, které vypadaly vyřešený, třeba kam půjdou finance, Jo, to přeci nemůže jít přeze mě jako živnostníka, že já to pak rozdám, to musí mít zvlášť své účetnictví někde, takže jsem poprosila lidi, já v tom chodit neumím, jestli se o to můžou postarat, jestli to může jít třeba přes tu nadaci nebo tak, tak ani jedno nedopadlo a bohužel jsem, ale to měla vyřešený, takže teďka ještě jsem řešila, jak to mám udělat a na poslední chvíli se zakládá vlastní spolek.
Uhum.
Řeši to nějaký šikovný kluci advokáti v Praze, na který jsem narazila po ježišmarja, to jsem probrečila, nikdo nic nevěděl, daňový poradci nevěděl, jak to bude nejlepší, že musím sehnat někoho, kdo tomu rozumí, kdo tohle, že se to nestihne už a říkám, co já budu dělat vůbec, úplně jako zoufalost hrozná. A naštěstí zase se to nějak udělalo, teď to sice soud zase jako odmít, že jméno musí být jiný, tak se to zase drželo. Takže jak honící pes, jo, do toho já mám takovou vlastně, že si všechno představuji hrozně jednoduše.
Tak jako tady totiž, já si myslím, že každý si to představuje jednoduše. Já právě teďka aktuálně zařazuju teda každoročně, já dělám setkání fotografů meetup a hrozně jsem právě chtěla, a doufám, že to teda klapne, aby teďka ten následující, který bude teda koncem ledna, už to je teda první info, co tady dávám i do éteru, pravděpodobně to padne na 27. ledna, ale ještě uvidíme. No a chtěla jsem, aby to byla charitativní akce. A přesně jako tě nenapadne, že když chceš dát ty peníze někomu, že v tom může být nějaký problém ohledně toho přesně, že já jsem živnostník,
ano.
Že to podléhá zdanění nebo dalším poplatkům, že bys ideálně rád vybral ty peníze a takhle je odevzdal někomu, no, a je to prostě problém. Tak je to teďka řeším, takže když tak potom ještě po vysílání mi můžeš dát nějaký rady.
Ale já jsem asi odstrašující příklad, jo, protože já... mě pak třeba řeknou, hele, i ta SMS-ka, co si vlastně poslala, je jako, že se chceš, je skoro trestný čin, že se chceš vyhnout daním. A říkám, co?
Ježiš, no.
Já nechci se vyhnout daním, já jenom prosím, abyste to udělali za mě, protože nejsem finančně úplně gramotná, jo, vždycky utratím všechno, co mám, nemám vůbec žádný přehled, mám paušál, díky bohu za to a neskutečně šikovnou účetní a... teď si říkám, jako pokud průměrná cena bude 1000 korun, je 2000 výtisku, tak je to přeci nemůže jít přeze mě. Teďka ještě to zdanit, teď je to škoda, tak jak se to má udělat? Teďka ale je problém, že to, ty knížky budou prodávané přes e-shop. Jo? Takže no, ještě jako...
To je jako online.
Jo, teďka s těma advokátama řešíme, mi říká, je to hraniční, ale stále byste se měla vejít do toho, že to bude vaše hlavní činnost, jo? Takovýhle věci, oni to naštěstí řešili za mě, ještě se na ně natrefila, protože jinak by to bylo, muselo být úplně jako slovíčkaření smlouvy, jo, a já jsem si říkala, ty jo, tak to je teďka na dlouhou dobu naposledy a samozřejmě s tím pak souvisí já vlastně to ani nechci, nemůžu rozebírat, ale nebylo úplně jednoduché dostat tu knihu do tiskárny. Jo, skrz pár takových já mám neskutečný motor a všechny lidi soudím podle sebe, že tak jsem zvyklá, že tak pojedou přeci, jo, slíbili to, tak pojedou, ale pak narazíte, že oni nejedou,
no,
oni zapomněli nastoupit, takže se to vlastně zdrželo o 2 měsíce a
klasický
sliby,
problém.
Sliby pak ani neřeknou, že to nebude. Tak jsem se trochu zapotila, nic příjemného, ale už jsem se taky naučila odevzdat to nahoru a ono to nějak dopadne. Jako drželo mě to, že vidím důležitost toho celého, smysl, jaký to má. A nejenom finanční, ale i to, že ta žena po tom přečtení bude vědět, že na to není sama, že je naprosto normální a že je dobrá máma. I přesto, že o tom často pochybuje skrz nějaké věci, tak právě to, ta láska ji nutí k těm pochybnostem nebo spouští její pochybnosti, protože miluje a chce být tou nejlepší verzí. Takže tyhle ty všechny věci tam jsou popsané a vidím v tom neskutečnou důležitost, protože sama s tím bojuju, protože právě nejsem ten prototyp mámy, je to jako s tím, jak člověk má představu o tom, jak vypadá jako ten dobrý fotograf, tak mám představu i o tom, jak vypadá dobrá máma a často ty špatné pocity plynou z toho, že mám pocit, že nejsem dobrou mámou svým dětem. jo, a to tam je taky popsaný a snažím se to vyvrátit i sobě, i v té knize. Jo, takže to je asi tak všechno. Jo.
Hele, krásný, nechtěla jsem ti do toho skákat. Já myslím, že jsi to řekla skvěle a vlastně už jenom co, tak jsem se ještě v závěru chtěla zeptat, ty děláš teda i ty kurzy nějaký?
Ano.
Tak případně, jestli řekneš nějaký info, kde by to někoho zajímalo?
Jo, tak když kouknete na můj web, tak je neaktuální. Takže tam nenajdete nabídku žádných aktuálních kurzů. Plánuju je, teď ta mama mě dost zazdila, takže podzim ten nebude. Vidím to na jaro. A tam bych chtěla i nějaký jako pobyty víkendový, aby to právě, aby člověk se mohl i zastavit a zkusit si vážně dostat se do sebe a vydolovat ze sebe něco. Aby s tím odcházel domů, což je to důležitý, a tak, aby to nebyl ten jednodenní, ale aspoň dvoudenní. A určitě budou nějaký jednodenní a na Kuksu zase a půlroční školu, co jsem měla, tak se přiznám, že na tu energie není, ale přemýšlela jsem o nějaký online verzi.
Mm-hmm.
Ale musím stále si rozvrhnout cíly, zjistit, abych si na sebe neušla další bič. Takže teďka zpracovávám, takže jediný, co je v mý nabídce, a to je, tam termínově je to konec listopadu, začátek prosince, tam jsem schopna vzít ještě nějaký individuální jednodenní kurzy. Ty tam nabízím na tom webu taky, můžete si to tam vlastně najít a pročíst, jestli je to pro vás zajímavý, tam se to opravdu už je na míru. Celý ten den se věnuju jenom vám a jsou na to hrozně hezký ohlasy.
Mm-hmm.
Teď si pustit jedno reel zprávy do světa, kdy je to fakt až neuvěřitelný, jak člověk dokáže udělat skok před a po během jednoho dne. A to je teda mazec, takže já si to pořád schovávám, až bude čas, že to tam hodím, ještě jsem tam nedala, ale to z pekelnice fakt to přinesla slečna, to byly fotky opravdových pekelnic, takový ty kýč, ten kýč v těch červených plesových šatech v lese, plápolající ohýnky s rukou a to, s čím vlastně odcházela po tom kurzu a čeho se, v čem se pak našla, je naprosto neskutečný. A dá se mluvit o fotografii.
Zatím myslím, že právě korv tom fantasy tématu, nebo třeba i ve fine artu, prostě někde, kdy si zahráváš s něčím mimo realitu, jo, a tak. Ten kýč je strašně běžný. Samozřejmě to jde ruku v roce s těma začátkama, kdy testuješ, zkoušíš, ale jako 90% fotek, co já vidím, to je často jako nevkusný. Možná tam je totiž i taková tenká hranice, jo, a často třeba vidím, že ty čučíš do toho počítače, něco tam edituješ a může ti to lehce uklouznout, že to najednou nepůsobí reálně. A asi prostě tam jako je delší cesta, aby to reálně působilo. Ty to máš právě tak extrémně vyvážený. Myslím si, že pro spoustu lidí bude teda překvapením, že moc fotky teda neretušuješ nebo needituješ, nebo jo, že jako asi edituješ, jo, ale že to není něco, kde bys úplně dělala přehnaný vejmysly.
Určitě, tam teda obrovský rozdíl je teďka ty poslední 3 roky, kdy to všechno přiznávám a předtím, kdy pro mě je to kýč. Když jsme u toho kýče, tak ta hranice je tenká a každý ji má hlavně úplně někde jinde. Takže pro mě třeba ty fotky 3 nebo 4-5 let zpátky jsou na hranici kýče, předtím už to kýč je. Ale já třeba... Když spojíme fine art a fantasy, tak pro mě to kýč je.
Mm-hmm.
Jo, prostě tahle kombinace už pro mě kýč je, ale já neříkám, že je kýč špatný. Jenom pro mě v tu chvíli to už je za hranicí a vím, že to dělat nechci. Ale taky vím, že to bude mít mnohem víc lajků, než to moje. Jo, takže to tam, moje ego s tím trochu bojuje, přiznám se, že vím, jak jednoduchý by bylo, jo, to v tom nejjednodušším světle, jo, bez teďka ty krásný, krásná pleť, jednoduchý světlo, základní póza, jo, bez nějakého, je jednoduchý to, není to jednoduchý, ale je to jednodušší to nafotit a prodat, než to moje. Jo, takže s tím trošku moje ego občas bojuje, ne, že bych ho v té tvorbě měla moc, proto se nebojím učit ty lidi to všechno, co umím, protože si myslím, že právě jenom ta upřímnost vás podvede někam dál a proto věřím, že nikdo nenafotí to samý, co já, jo, a tak naučím všechno a je to v pohodě No, ten kýč, no. Toho je bohužel na internetu spousta. Spousta, je to 99% pro mě, jo. Ale pro někoho je to toho, čeho chce dosáhnout, ale já neříkám, opravdu neříkám kýč, že by byl špatný. Jenom každý má jinde tu hranici a každý mu se líbí něco jiného. Takže, ale pro mě spojení fine artu a fantasy není řešením, ale spoustu, právě jak jsme se bavili o těch bublinách, tak já mám okolo sebe tu bublinu těch fantasy fotografů a obecně vím, že je těch fotografů hodně. Hodně těch právě rodinných fotografů a svatebních, kteří to dělají dobře, ale dneska už, jo? Nebo na mě vykukujou ty, kteří už to takový jako zajímavější, hezčí a ráda se na to podívám, když už se na něco podívám. Přiznávám, že mě ta fotografie jako taková moc nezajímá. Ale to, co na mě vyskakuje v té mojí bublině, tak často to jsou právě ty ženy v těch flesových šatech. Jo. A teď mají u sebe, dejme tomu, československýho vlčáka nebo jo, na sobě nějaký laciný kostým, usmívají se nebo koukají do toho fotografu, dřepí někde v nějakém parku a okolo nich ty vlci. Tak samozřejmě má to svoji cílovku, má to víc lajků než to moje. Takže pokud takhle člověk měří úspěch, tak jako je to naprosto v pořádku. Každý to máme jinak a těm lidem to často funguje, živějí se tím, ale já bych jim doporučila kouknout víc do sebe. No, že to jde trošičku třeba i z toho vybočit, že všichni jdou tím směrem, že nalíčíme tam ty plesovky, posadíme to tady do toho, mezi tyhle dva stromy tady v parku a hodíme jim sovu nebo vlčáka vedle nich a to seberete lajky, no seberete. Ono to funguje tak, že trochu toho, ještě sem přidám trochu toho a takhle s tím udělám a vypadne mi z toho hodně lajků. Takže trochu mě bolí na to koukat. Aha. Jo. Chápu, že se to může zdát v první fázi jako úspěch, protože to, ten ohlas potom je. Ty klienti taky, ale chce-li člověk dosáhnout vofous něčeho víc, tak je potřeba kouknout, co by tam mohl přidat za sebe. Takže to je moje doporučení do všeho přidávat kousek sebe.
Určitě. Já myslím, že to bude takový motto tohohle podcastu. Jo. Taková ta upřímnost a dostat ano. kus sebe ano. Do té fotky. Jeni, já ti hrozně děkuju. Už natáčíme poměrně dlouho, tak si myslím, že už to ukončíme. Já ti přeju strašně štěstí, hlavně teďka teda aktuálně tady s knížkou. Vůbec nepochybuju, že to bude mít velký úspěch.
Moc děkuju.
A ať se ti daří, nejenom teda s knihou, ale i s tvojí další prací, i v mateřství, i ve všem.
Moc děkuju. Samozřejmě mám další nápady, už asi od půlky knihy tady. Hrozný se mnou, hrozný. A moc děkuju za pozvání. Moc díky.
Já taky děkuju.
Díky, že jste podcast doposlouchali až sem. Jestli mi chcete vykouzlit veliký úsměv na tváři, klikněte na tlačítko sledování podcastu nebo epizodu sdílejte na Instagramu, kde mě označte milujifocení.cz. Budu taky ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, která se k podcastu vztahuje. Třeba jaká myšlenka s vámi rezonovala. Jestli vás moje práce baví, sledujte mě taky na sítích, ale i na webu milujifocení.cz. Tam na vás čeká spoustu vzdělávání, nejenom na blogu, ale třeba i v produktech zdarma, kde vám nabídnu například presety zdarma, Photoshop lekci a nebo online kurz kreativity. V neposlední řadě vás chci pozvat do naší fotorodiny. Do komunity Miluji focení na Facebooku, kde se setkáváme, kde je spousta úžasných lidí, úžasných fotografů. Můžete si tady dávat zpětnou vazbu na fotky, radit se, a nebo se jenom tak pobavit a seznámit se. Moc ráda vás tam uvidím. No a to je všechno. Těším se na vás zase příště u další epizody. Ahoj!